Takže my jsme vlastně minulou hodinu začali ty stylové jazyky, ukázali jsme si kaskádové styly, ukázali jsme si, že ty kaskádové styly jsou sice jednoduchý, to je fajn, ale spoustu věcí v nich dělat nejde, jednak tím, že to z principu neumí, anebo potom, že třeba ta podpora, řekněme, v prohlížečích je poněkud zaostalá, a řekli jsme si, že vlastně stylový jazyk, který se používá pro práci s XML, je tady ten jazyk XSL, který má dvě části, nějakou tu transformační část, ten jazyk XSLT. Tady ten jazyk, že vlastně umožňuje popsat, jak se má XML dokument transformovat do buď XML dokumentu s jinou strukturou, nebo do HTML dokumentu, nebo do prostého textu. A potom, že má druhou část, ty formátovací objekty, což je vlastně sada nějakých značek, podobně jako je třeba jazyk HTML, akorát tady ty značky jsou vlastně zaměřený na to, abyste mohli popsat, jak ten dokument má vypadat vytištěný na papíře. Takže vy, když chcete provádět tu transformaci, tak vy potřebujete, že na vstupu mít XML dokument, XSLT styl, nějaký program, který to umí zpracovat, takzvaný XSLT procesor, a na výstupu dostanete výsledek té transformace, to znamená HTML stránku, XML dokument nebo textový soubor. No a pokud vy chcete to dělat až teda do podoby toho tištěného dokumentu, tak vy ten styl musíte napsat tak, že generuje ty takzvané formátovací objekty, což je vlastně popis toho, jak to má vypadat, zachycený v podobě XML dokumentu, a to pak vlastně v dalším kroku pomocí toho procesoru formátovacích objektů převedete do nějakého toho třeba PDFka, RTFka, do nějaký tý tištěný podoby. No a pak jsme vlastně si začali ukazovat nějaký ten ukázkový styl a došli mi akorát baterky, že jo, tak nějak to minule skončilo, takže na to navážeme a ukážeme si, jak teda nějaký ten jednoduchý styl v jazyce XSLT může vypadat. Já si tady otevřu nějaký takový editor. Tak to já celý zrušíme. Takže já si ukážu vlastně, otevřu styl. Kdybych mluvil trochu z cesty, tak mě omluvte, na mě už 4 dny leze nějaká nemoc, takže já vlastně nevím, jestli teď mám horečku, nebo jestli jsem takový unavený trochu. A ukážeme si právě, jak může vypadat styl, který třeba formátuje takovouhle nějakou sadu citátů, a na tom si vlastně popíšeme principy té transformace. Takže takovýhle máme XML dokument, vidíte, že jsou v něm jednotlivý citáty, který mají nějaký svůj text a nějakého svého autora. Má to i to v těch materiálech, jo, někde na těch úvodních stránkách, takže tam se na to můžete podívat. A pak se podíváme tady na styl číslový. 1XSL, což je vlastně styl v tom jazyce XSLT, který vlastně definuje, jak tu sadu přísloví převíst do nějakého toho HTML kódu. Ještě než se podíváme na anatomii toho stylu, tak vlastně jak vy tu XSLT transformaci můžete spustit. No samozřejmě možností, jak už to tak bývá, je několik. Že jedna z možností je vlastně přímo na příkazový řádce používat nějaký program, který umí tu transformaci provádět. Trošku zvětším takhle písmo, ať je to vidět i dozadu. Písmo. Bude to větší. To není větší, že jo? Jsem tam měl to největší. Tak to je divný. Jsem vždycky myslel, by to mělo jít dělat ještě větší. No to nevadí. A, takže já se tam přepnu do toho adresáře s těma ukázkama. Takže jedna z možností jako transformace pustit je vzít nějaký program, který vlastně funguje jako ten XSLT procesor. Tím pádem musíte specifikovat vždycky tři nějaký parametry, že jo? Ten vstupní XML dokument, ten styl, který řídí tu transformaci, a výstupní HTML dokument. Takže ten výstup my si necháme uložit třeba do souboru citáty HTML, takže takhle za tím parametrem minus o určíme ten výstup. Řekneme si, že ty vstupní data se čtou ze souboru citáty XML, a že teda ten styl se jmenuje takhle číslový 1XSL. Když to spustíte, tak ono to malou chviličku běží, a po tý, co to doběhne, tak uvidíte, že tam takhle vznikne soubor citáty HTML.
že jsem tam byl překlepnul. To. No, je tam prostě ten soubor nově vygenerovaný, že s aktuálním notem a časem. A můžeme se na ten soubor podívat. Že v prohlížeči a vlastně uvidíte, že skutečně jsou teď ty citáty nějakým způsobem převedený do podoby HTML stránky. Kdybychom se podívali na ten jejich zdrojový kód, no, tak to zase nebude fungovat. Nebo to se můžeme podívat konec konců tady v tom editoru, když si necháme zobrazit ten soubor citáty. Tečka HTML. No, takže to vygenerovalo nějakou takovouhle HTML stránku. To, že tam ty české znaky jsou zapsané jako ty entity, tím se si nenechte teď nějak jako rozladit. Pro lidi, že to vypadá dobře, a pak si ukážeme, jak třeba tady to chování vypnout. No, takže z XML dokumentu se vygenerovala takováhle nějaká HTML stránka, kde vlastně každý ten citát je reprezentovaný dvouma odstavcema a tady že je tam pak daná ta čára horizontální, která ty jednotlivé citáty odděluje. Takže toho my chceme dosáhnout, takovýto výstupu, a jak se taková transformace popíše pomocí toho XSLT stylu. Takže tady ten soubor přísloví 1.xsl je právě ten styl a vidíte, že ten styl, co je na něm důležitý, on používá sám syntaxi XML dokumentu. Což vám do začátku může připadat, řekněme, trošku nepraktický, protože když se pak v té transformaci zapisují nějaký složitější konstrukce, no, nějaký podmínky, cykly, tak to vypadá tak ukecaně, ale jak pak uvidíme, má to i svoje nějaké výhody, no, takže berte to pro tuto chvíli vlastně jako fakt. Ten styl, co je důležitý, ty elementy, které popisují způsob transformace, musí patřit tady do toho menýho prostoru www.3.org/1999/xsl/transform, protože jedině je taky ten XSLT procesor pozná vlastně jako ty elementy, které popisují tu transformaci. No, kdybych já tady udělal sebe menší překlep, no, tak tam třeba smažu jedno písmeno a spustím tu transformaci znova, tak vidíte, že místo toho, aby ta transformace proběhla, tak mi to vypíše nějaký chybový hlášení, že tam vlastně nemám ty elementy ve správném jménem prostoru a že to nejde chápat jako ten styl. No, takže na to si dejte pozor a od někde to důsledně kopírujte nebo si to zapamatujte. Záleží na vás. No, třeba to bude, že za pár let už lidi nebudou mít česky, tak se v těch školách nebudou učit ty vymenované slova jako na V a na B, ale budou se učit jako ty identifikátory jménejch prostorů třeba, že? Ne, tak toho bych se nebál. No, takže ten styl pak celý je uzavřený tady vlastně v tom elementu styl sheet, který patří do toho menýho prostoru, že jo, typicky se právě pro něj dekladuje ten prefix XSL. Celý, že jo, styl v tom je uzavřený, tady to XSL styl sheet končí. A pak se ten styl skládá vlastně tady z nějakých šablon, které jsou v tom elementu XSL template. A vlastně každá ta šablona popisuje, jak se má zpracovat určitá část toho vstupního XML dokumentu. Jak je to popsaný? No, u každé šablony vidíte takhle atribut match, ve kterém je napsaný nějaký výraz, třeba název elementu, jo, tady je napsáno takhle match citát. Tady je třeba match lomítko. Takže ten výraz v tom atributu match je takzvaný XPath výraz. V tom dotazovacím jazyce XPath. A určuje právě pro jaké části toho dokumentu ta daná šablona se má použít. V XPathu například lomítko zastupuje vlastně samotný začátek dokumentu, nějaký ten jeho kořen. Takže tady ta šablona se vždycky spustí jako první, že jo, což je v pořádku, protože když se podíváte, ona vlastně generuje nějakou kostru té HTML stránky, že jo, to jak by měla vypadat zhruba každá stránka. A pak tady na tom místě se vlastně pomocí té instrukce apply templates dává instrukce tomu procesoru, aby volal šablony pro zpracování nějakých dalších elementů, které v tom dokumentu on najde. Takže kdyby vás třeba zajímalo, jak se zpracuje jeden citát, že jo, tady ten element, tak jak to bude fungovat, že jo, ono se na něj najde při tom zpracování a zjistí ten XSLT procesor, že tu takhle máte šablonu, která v tom meč má takhle napsáno citát, takže je jasný, že pro ten citát se má použít, tak on ji začne provádět. Zjistí, že tady takhle máte příklad apply templates, který vlastně říká, že se mají začít zpracovávat pod elementy toho elementu citát, jo, v něm nějaký obsažený informace. Takže se začne uspracovávat nebo hledat šablony pro ten element text a pak pod element autor. No a tady ty šablony tady se najdou, že jo? Tady máte vlastně šablonu pro ten text, která vám říká, že obsah toho elementu text se má na výstupu převíst, takže se tam vloží element P, že jo, což je HTML odstavec, a pomocí toho dalšího volání apply template se má zpracovat obsah toho elementu text. No a protože ten už neobsahuje žádný podelementy, jenom je v něm vnořený text, tak ten text se vlastně nakopíruje do toho výstupu. Že jo? Podobně tady šablona pro toho autora funguje tak, že se vlastně ten element autor ze stupňu XML dokumentu namapuje tady třeba na nějaký ten element P, HTML zase pro odstavec, ještě tomu třeba nastavíme to zrovnání. Tady vidíte, že tam máme vlastně znak pomlčky zapsaný tím jejím kódem, protože jsem to zrovna nenašel na klávesnici, a pak tady třeba ještě elementem EM. Obalíme to, co nám zase tam do výstupu vygeneruje to apply templates, to znamená, že to apply template, že jo, tady v tom případě vrací obsah toho elementu autor nebo zpracovává, takže my tam kurzívou vlastně zobrazíme autora toho citátu. Že jo, poté, co se zpracují ty elementy uvnitř toho elementu citát, to znamená, že se dokončí tady ta instrukce apply templates, tak se tam vlastně ještě vloží takhle ta horizontální čára, ten element HR, že jo, a tím zpracování jednoho citátu skončí. Takže on tady pak přejde ten XSLT procesor pardon, na další citát, bude pro něj zase hledat šablony, že on najde tu šablonu citát a vlastně úplně obdobným způsobem provede zpracování toho dalšího elementu citát pomocí těch šablon. Takže to je zjednodušeným způsobem popsaný, jak vlastně probíhá zpracování toho stylu. Takže na tom jsme viděli některé vlastnosti těch stylů, že skládají se ze šablon a ta instrukce apply templates umí spouštět další šablony. Ale on ten jazyk XSLT je poměrně flexibilní, takže stejný vlastně výstup tam jde popsat trošku jiným způsobem. Když se podíváme, máme tady takový další styl, který se jmenuje číslový 1. Má to i v těch materiálech, jo, teď nevím přesně na jaký straně, ale určitě vám to dokážu říct velmi rychle na straně 11. Takže se tam na něj můžete podívat. A tady ten styl, když my se ho spustíme, to znamená, že bychom si tu spustili tu transformaci a použili bychom ten styl teď číslový 2 a podívali se na výsledky transformace v prohlížeči, tak to pořád vypadá úplně stejně. Byť ten styl vypadá úplně jinak. No, vidíte, že ten styl sice teď pořád používá tu syntaxi jazyka XML, to samozřejmě ano, ale je v něm teď jenom jedna šablona pro ten kořenový uzel, která zase generuje nějakou kostru HTML stránky. A pak je tady uvedený nějaký příkaz for each, XSL for each. Jo. Tím, že on patří do toho menýho prostoru pro XSL, tady má před sebou to XSL dvojtečka, tak on se ten příkaz bude interpretovat. Jo? Všechny ostatní elementy se jenom kopírují na výstup uvnitř šablony, ale jakmile před něčím XSL dvojtečka, tak to znamená, že to patří do menýho prostoru pro ten jazyk XSL, tak to má nějak speciálně interpretovat. No a u toho příkazu for each vidíte takový atribut select, ve kterém je takhle napsáno /citáty/citát. To je zase další místo, kde se v tom dokumentu vyskytuje vlastně ten dotaz v jazyce XPath. Teď slouží tomu, aby se vlastně z toho vstupního XML dokumentu vybrali nějaký elementy, které se pak budou zpracovávat v tom cyklu. Takže když takhle napíšete /citáty/citát, tak to asi celkem vás nepřekvapí, že to vlastně z toho vstupního dokumentu vybere všechny elementy citát a pro každý z nich se vlastně pak provede tady ten kód uvedený uvnitř toho příkazu for each. Takže pro každý citát se na výstupu vygeneruje odstavec a uvnitř toho odstavce vidíte zase použitá nějaká instrukce pro ten XSLT procesor. A tady ta instrukce XSL value říká, vytáhni vlastně z toho dokumentu nějakou hodnotu zadanou XPath výrazem. Takže my třeba máme zapsaný výraz tady text, který vlastně říká vyber pod element text u toho aktuálního nějakého uzlu. Že aktuální bude vždycky nějaký ten jeden konkrétní citát. A tu hodnotu, co vám ten výraz vrátí, ta instrukce XSL value vlastně převede na text. To znamená, že i když to vrátí nějaký element, tak vám to vlastně vrátí z něj jenom ten textový obsah. A ten to vypíše do toho výstupu. No. Poté to vygeneruje vlastně druhý odstavec, který zase bude tady třeba nějak nastavený, že je zrovna nejdoprava, je tam ta pomlčka, že se tam má něco zobrazit zvýrazněně. A co se zobrazí zvýrazněně? No, zobrazí se tam jméno toho autora. Jo? Zase se pomocí ty instrukce XSL value of vytáhne vlastně obsah toho podelementu autora, vloží se do toho výstupu. No a za ty dva odstavce se tam takhle vloží ten element HR. Takže vidíte, že tady, kromě toho, že v šabloně je nějaký XPath výraz, tak je tady vlastně XPath výraz v tom atributu select, který říká, přesto třeba máme iterovat. A XPath výrazy jsou i tady v tom atributu select u toho, u té instrukce value of, která vlastně říká, co chcem do toho výstupu vepsat. Takže vidíte, že ten jazyk XPath je v podstatě nedílnou a velmi klíčovou součástí toho jazyka XSLT. A proto my vlastně za chvilku od toho XSLT na chvilku dezertujeme k tomu XPathu. Řekneme si vlastně něco o tom, jak funguje ten jazyk XPath. A až se ho trošku naučíme, tak vlastně příští přednášku zase řekneme něco podrobnějšího o tom jazyce XSLT. Co vás ještě možná třeba teď zarazí, když třeba já chci vygenerovat ten element HR na výstupu, tak tam takhle mám napsáno HR lomítko. Jo, viděl by někdo, proč to tam musí být jako napsaný v tom XSLT stylu? Přesně tak, jo, ten styl je XML dokument, takže kdybych se to tam napsal nějakým takovýmhle způsobem, no takovýmhle ne, to jsou ty inteligentní editory, no, tak tady ten dokument, nebo ten styl vůbec nepůjde vlastně tou transformací zpracovat, protože, jo, když si to zkusíme i, tak vám to ohlásí chybu, že tam ten element HR nemáte vlastně ukončený. Jo, teď ten styl vlastně není ani well-formed XML dokument, jo, kdyby si to nechal tady kontrolovat, že jo, v tom editoru nebude to fungovat. Takže i tady ty prázdní elementy je potřeba v tom XSLT zapisovat takhle, včetně vlastně toho lomítka, ježišmarja, to jsem nechtěl, včetně teda tady toho lomítka, musí tam být v té šabloně všechny elementy zapsané párově. Jo, když tady máte prostě P, musí tady být někde napsáno lomeno P. Výhodu to má jednu velkou v tom, že vlastně vy tím pádem nemůžete generovat třeba HTML dokument, kde by nebyly spárovaný tagy, jo, nebyl by nějak well-formed, protože už na úrovni toho stylu by vám ho to ani nespracovalo, kdyby tam byly nějaké chyby. Ale na druhou stranu ten XSLT procesor je tak chytrý, že když mu tady tou instrukcí XSL output nastavíte výstupní metodu na HTML, to znamená, že řeknete mu, že má generovat nějakou HTML stránku, tak on třeba ví, že v jazyce HTML ty prázdné elementy se zapisují bez toho lomítka. No, takže když se podíváte na ten vygenerovaný výstup, tak tady samozřejmě ten element HR nemá za sebou to lomítko, jo, protože on vlastně pochopil, že generujete výstup do HTML, takže zkrátka musí dodržovat nějaký takovýhle konvence. No, tak to je jenom jako na objasnění toho, proč to XSLT má tu XML syntaxi, má to i svoje takovýhle vlastně nepřímý výhody. Máte nějaký dotaz? Se zeptejte. Když tam napíšete XML, tak on už tady ty úpravy nebude dělat, jo? Takže když tam takhle necháte XML, necháme to takhle zpracovat a podíváme se na to, co to vygenerovalo, tak vlastně vidíte, že to jednak bude takhle nějaký, to je celý divně sformátovaný, ale když tam někde najdeme ten element HR tadyhle, jo, tak vidíte, že už je zapsaný tu XML syntaxí. No, my pak se na to podíváme podrobně trošku asi na té příští přednášce. Ona v podstatě, ta XSL transformace vnitřně funguje tak, že to ten XML dokument načte jako nějaký strom, že tu abstraktní reprezentaci. Vy máte v tom stromu pro každý element, atribut, textový obsah elementu, nějaký úzel, a ta XSL transformace jenom vlastně obecně popisuje, jak z toho vygenerovat nějaký trošku jiný strom, jo? Kde se třeba ty uzly jmenují jinak, jsou trošku jinak uspořádaný, a až ta transformace teprve skončí, tak se na to pustí proces takzvaný serializace, který je různý pro ty výstupy do HTML nebo do XML a právě tam dodrží všechny tady ty syntaktické nuance těch jednotlivých jazyků. No, ale jinak ten styl právě díky tomu je pořád stejný, jo? Akorát ta výstupní metoda tady vlastně, ježišmarja, tak to hlavně musím opravit do funkční podoby, protože tady to je správná předloha těch dokumentů, tak že jsem tam snad nic nezanesl. Takže to bylo jenom na ukázku toho, jak fungují ty styly. A My se teď vlastně podíváme na ten jazyk XPath, protože je potřeba ho zvládnout předtím, než vlastně začneme psát nějaký ty větší styly. Ten XPath je natolik užitečná, řekněme, fundamentální technologie z těch XML technologií, že on se nepoužívá jenom v tom XSLT, ale jestli si třeba vzpomenete na XML schémata a na to, jak jsme si říkali, že tam jde definovat něco jako referenční integritu, tak to se definuje pomocí XPathu. No, to když vybíráte nějaký uzly, nad kterýma ta integrita se má držet a pak tam zase definujete nějaký ten výraz, který říká, jak se bude zjišťovat ta hodnota klíče, který má být třeba unikátní nebo přes který se tam to váže na nějaký primární a cizí klíč. Takže to uplatnění je mnohem, mnohem širší. No a vlastně ten dotazovací jazyk XPath umožňuje se dotazovat nad nějakou vlastně abstraktní stromovou reprezentací toho XML dokumentu. A výsledkem toho XPathových dotazů většinou je to, že z toho stromu dokumentu vyberete nějaký uzly, no, který splňují nějaký kritéria. No, řeknete si, chci vybrat elementy položka, který mají pod element cena větší než 30. No, tak vám to vybere prostě několik uzlů, které budou vyhovovat té položce. No, to je nejtypičtější druh dotazů. Jak pak uvidíme, ten XPath umožňuje zapisovat ty dotazy, které vlastně operují s nějakýma jinýma datovýma typama, než je seznam uzlů, třeba s číslama, s těsema, logickýma hodnotama. No, nicméně nejtypičtější je právě XPathový dotaz, který vám vrací nějaký ten seznam uzlů. No, důležitý je vlastně znát ten datový model, na kterém ty dotazy probíhají. Takže kdybychom si představili takovýhle ukázkový dokument, nějakou jednoduchou fakturu, vidíte, že ta faktura má u sebe jednak nějaký tady atributy, no, vystavení, splatnost, pak tady má vlastně nějaký podelementy jako informace o odběrateli, dodavateli, pak tady má nějaký položky, u té položky máte ještě uložený popis, cenu a sazbu DPH, že jo, takováhle jednoduchá faktura, tak můžete si vlastně představit, že tady tomu XML dokumentu odpovídá v tom XPathu nějaký takovýhle strom, kde v podstatě jednotlivým elementům, že odpovídají uzly toho stromu, s tím, že to, jak ty uzly na sebe navazují, tak vlastně odpovídá struktuře toho vstupního XML dokumentu. Takže když ten element faktura, pro který my tady máme jeden uzel, měl pod sebou pod elementy odběratel, dodavatela ty položky, tak tady vlastně uzly tady pro ty elementy budou v tom stromu reprezentovaný vlastně jako děti, že jo, tady toho uzlu faktura. A podobně, že když ten odběratel měl pod sebou nějaký elementy název, adresa, ičo, adič, tak ty zase ty budou reprezentovaný jako uzly, které odpovídají elementům a jsou v tom stromu navěšený pod toho odběratele. Že uvnitř názvu, uvnitř adresy, uvnitř ič a uvnitř dič pak byla nějaká konkrétní textová hodnota, obsah vlastně elementu. Takže z toho se v tom stromu udělá vlastně takzvaný textový uzel, no, protože obsahuje vlastně jenom text. Atributy, vidíte, tvoří taky samostatný uzly, které ale nejsou v tom stromu chápané jako nějaký děti, ale jsou napojený u těch jednotlivých elementů. A co je tam pak ještě taková specialita? Existuje takzvaný kořenový uzel, zapisuje se vlastně tím lomítkem a ten v tom stromu je vlastně ještě, nebo je chápaný jako rodič toho kořenového elementu, toho elementu, který vlastně obaluje celý ten XML dokument. Proč tam něco takového jako ten kořenový uzel je? No je to z jednoho jednoduchého důvodu. Tady někdo ukradl tabuli. Aha. No, tak děkuju, jste hodnej. No, to má nějaký ještě zaseknutý kolečko. Vy v podstatě můžete mít třeba takovýhle XML dokument, jo? Že tam máte komentář, si měl vzít nějakou fixu, co píše, že jo? Je to nějaká erárenka, jak píše. A třeba až pak tam můžete mít ten element faktura. Takže vlastně vy na nejvyšší úrovni v tom dokumentu máte teď dvě věci, že jo? Komentář a tu fakturu. A každá by měla v tom stromu toho dokumentu tvořit vlastně samostatný uzel. Takže vy tam budete mít uzel pro nějaký ten komentář a pak tam budete mít uzel pro ten element faktura, že jo, na který pak budou navěšený nějaký ty podelementy. Že tak aby to šlo někam ukotvit, tak z toho důvodu je tam právě ten takzvaný kořenový uzel v tom X-Passu, no, který jde použít k tomu, když máte na té nejvyšší úrovni dokumentu nějaký komentáře, mohl by tam být ještě něco, kromě komentáře teda na té nejvyšší úrovni. Výborně, přesně, jo, instrukce pro zpracování. A to bych řekl, že asi všechno, jo, co na té nejvyšší úrovni by takhle mohlo být, tak aby to bylo kam navisit, aby to bylo možné v tom datovém modulu toho X-Passu reprezentovat a vy jste se třeba na to pak během té transformace XSLT mohli odkázat, tak tady z toho důvodu je tam vlastně ten kořenový uzel. No, takže abych to shrnul, tak vlastně pro účely toho X-Passu se každý XML dokument reprezentuje jako takovýhle strom, kde vlastně každému prvku toho XML dokumentu nějakému významnému odpovídá nějaký uzel. Takže uzel se vytváří pro každý element, pro každý atribut, pro každý vlastně textový obsah elementu jsou tam ty takzvané textové uzly. Udělají se tam pak samozřejmě i uzly pro komentáře a pro ty instrukce pro zpracování, jo, byť to většinou vás při tom zpracování zase tak moc nezajímá. Platí tam nějaký důležitý vztahy, například textový uzel v tom X-Passovém stromu nemůže už mít vlastně žádný další potomky. Jo, vždycky musí být na té nejnižší úrovni v tom stromu, na té listové úrovni. Jo, občas někdo s tím má problém, protože neví, jak třeba reprezentovat takovouhle strukturu, že máte nějaký element, ten obsahuje takhle text, pak je tam nějaký další element, třeba element B, který je ukončený, a za ním zase následuje nějaký text. Že to vlastně typický příklad toho takzvaného smíšeného obsahu, že jo, ten element P obsahuje jak text, tak pod elementy. Nicméně tady to, že jo, v tom X-Passovém datovém modulu by se reprezentovalo tak, že máte uzel pro ten element P, ten vlastně bude obsahovat tři děti, že jo. Ten textový uzel s textem ahoj, pak uzel s tím elementem B a pak textový uzel s tím textem čau. Jo, takže tam bude takový textový uzel s textem ahoj, uzel pro element B, který na sobě bude mít navěšený uzel pro textový s tím textem, který je uvnitř elementu B, s tím textem nazdar. A pak tam, že jo, bude na týdaný úrovni ještě takový textový uzel, na kterém bude napsáno čau. No, takže takhle nějak by se to reprezentovalo. Jo, ty textový uzly vždycky musí být na té nejnižší úrovni. Jo. Nejde to udělat nějak, že by byl textový uzel, kde bude napsáno ahoj, nazdar, čau, a někde tam bylo na to připojený element B. Jo. To by jako těžko nějak fungovalo. Takže se to musí dělat takovýmhle způsobem. Teď, každý ten uzel v tom X-Passovém stromu má vlastně nějaký charakteristiky nebo vlastnosti, na který vy se pak můžete nějakým způsobem odvolávat. Takže většina těch, nebo všechny ty uzly má nějakýho svýho rodiče. Když třeba máte tady ten element adresa, tak on má svýho rodiče, ten odběratel. Když máte atribut tady vystavený, tak jako jeho rodiče, tady ten element faktura. Když máte tady textový uzel 50 000, tak jeho rodiče, ten element cena, ve kterém vlastně ten text je zapsaný. No, takže vlastně každý uzel v tom stromu má nějakýho svýho rodiče s výjimkou toho kořenového uzlu. Že? Tím pádem můžete zjistit, kam ten daný uzel patří. Potom každý z těch uzlů má svůj název, s výjimkou zase třeba těch textových uzlů a uzlů pro komentář. Jo? Když máte uzel pro element, pro atribut, tak on má definovaný svůj název. A co je velmi užitečný, každý z těch uzlů má vlastně definovanou svoji hodnotu. No, to je důležitý, v tom X-Passu důležitý. A jak se ta hodnota určí? Ta hodnota se určí tak, že vy v podstatě, kdybychom třeba měli ten uzel odběratel, tak jeho hodnota se určí tak, že se vemou všechny textové uzly, které jsou na ně navěšený někde, no, libovolně hluboko, a ty se spojí do jednoho řetězce, dohromady. No, což je věc, která jako občas nemusí být na první pohled jasná. Takže kdybych si nechal vrátit textovou hodnotu tady toho elementu P, tak se mi to vrátí. No, přesně tak. Takovejhle prostě jeden řetězec, kde to bude dohromady spojený tady ty, že jo, tři textový tři textový uzly. No, což je důležitý si uvědomit, protože to obrovským způsobem pak je napomocný třeba při zpracování a vypisování nějakých hodnot sexového dokumentu, třeba uvnitř té transformace. No, teď vám to nepřijde možná jako nic světobornýho, ale třeba budete znát různý programátorský rozhraní, třeba jako DOM, který umožňuje s tím dokumentem manipulovat, tak zjistíte, že tady ten přístup, který používá ten XPath, je vlastně velmi jednoduchý a velmi, řekněme, účinný pro psaní těch aplikací. Takže to jsou ty uzly, jaký se v tom filmu můžou objevit. A teď ještě než se podíváme na ten samotný jazyk XPath a jak se v něm zapisují nějaký ty výrazy, tak se ještě podíváme na jednu věc. Na takový obrázek, který vy máte na straně 16, jo, v těch materiálech. Já se ho tady pokusím někde najít, abych ho mohl promítnout, když taky na slidech. No, a mám tě na mysli tady ten obrázek. Tady ten obrázek bych teda o jeho estetických kvalitách samozřejmě můžete s úspěchem pochybovat, to vám nikdo nebere. Znázorňuje nějaký strom, že ho s uzlama, ty uzly to jsou ty kolečka. A tady je něco, čemu budeme říkat aktuální uzel. A teď vy, když máte nějaký strom, tak vy tam vlastně jednotlivý skupiny uzlů můžete pomenovávat na základě jejich pozice v tom stromu vztažený k nějakému tomu aktuálnímu uzlu. Ta terminologie vlastně, jak vidíte, vychází z rodokmenů, protože ty rodokmeny se už odpradávna, že jo, zapisovaly jako nějaká stromová struktura, takže z toho pochází i ta terminologie. Takže když já bych měl tady nějaký ten aktuální referenční uzel, tak vlastně tady ty uzly, které jsou na ní navěšený a jsou takhle o jednu úroveň níž, tak tím můžu říkat, že jsou jeho děti. Když si vemu množinu uzlu, která je tvořená dětma nějakého uzlu, dětma jeho dětí, případně že jo, dětma dětí a tak dál, tady v tom konkrétním případě tady ty uzly, tak o nich můžu mluvit jako o nějakých potomcích. Jo. Pak každý uzel má toho svého rodiče a má i svý předky. Jo. Předci to jsou tady ty všechny tři uzly, což je vlastně rodič, rodič, rodiče, rodič, rodiče, rodiče. Jo. A nemusím vyberovávat, že těch dalších tisíc možností, jo. Co je. Prostě všechny uzly od toho daného uzlu až tomu kořenovému uzlu. Pak ke každému uzlu taky můžete definovat něco jako vlastně následující sourozenec. To jsou uzly, které mají stejného rodiče a v tom dokumentu by se vyskytovaly za tím daným uzlem, anebo předchozí sourozenci. To jsou zase uzly, které mají stejného rodiče, že jo, tady toho, a v dokumentu jsou před daným uzlem. A pak tam máte ještě předchozí uzly a následující. To jsou ty uzly, které vlastně v tom XML dokumentu se kompletně nachází za tím daným elementem, který odpovídá tomu aktuálnímu uzlu nebo před ním. Všimněte si, že v tom obrázku tady takhle, kromě těch českých názvů, občas jsou takhle, nebo občas vždycky, že jo, nějaký anglický. Je to z toho důvodu, že tady ty anglický názvy pak v tom XPathu můžete používat jako klíčový slova, když vy zapisujete nějaký ty dotazy, jo, ale k tomu se ještě dostaneme. To jsou ty osy. No a my se teď vlastně můžeme podívat na to, jak vypadají nějaký ty dotazy v tom jazyce XPath. Si potřebuji teď smazat tamhle tu tabuli, ale nemám na to hadr, protože největší prasata jsou vysokoškolský učitelé, protože tím hadrem na tu tabuli bílou mažou tu tabuli černou, takže to je celý od křídy. Takže že vám maminka bude říkat, že jste prase, že jste si vlastně něco neuklidili, jestli vám to teda ještě říká. Můžete říct ne, Kosek říkal, že prase jsou kantoři. A prase jsem. Tak. Mám vlastní kapesníček, hlavně si opak nikdo nepočujte, jo, to byste se umazali. Tak, no a jak vypadá ten dotazovací jazyk XPath? On v podstatě umožňuje zapsat dotaz, který vrací jednu ze tří hodnot. Může vracet buď seznam uzlů, to je ten druh dotazu, se kterými se budeme zabývat nejvíc, nebo pak může vracet nějaký číslo, řetězec, nebo logickou hodnotu. Tomu se budeme věnovat až později. Ty výrazy, které vracejí seznam uzlů, tak ty vlastně
se zapisují tak, že to je nějaký výraz, který postupně vybírá z dokumentu nějaký uzly a má podobu takzvané cesty. Takže on obecně vypadá tak, že máte napsaný něco, a zatím je nějaký lomítko, pak zase něco lomítko a podle potřeby. A přičemž každá takzvaná část cesty, tady ten dotaz má zase tři části. Má takzvaný identifikátor osy. Potom druhá část je test uzlu. A třetí část nepovinná je nějaký predikát. Tak, první část toho x-pásového dotazu, týho části, je ten takzvaný identifikátor osy. Jako identifikátor osy vy můžete použít i klíčový slova, co bude na tom předchozím obrázku. Takže vy třeba můžete napsat takhle child, jako osu, dvojtečka, dvojtečka. A tím říkáte, že teď ten dotaz má fungovat tak, že od toho místa, kde vy v tom dokumentu jste, se mají prohledávat všechny uzly, které v tom stromu jsou jako děti. No, nebo tam můžete použít jinou osu, třeba tu osu descendant. No, dvojtečka, dvojtečka. A zase tam říct, že teda teď se mají prohledávat uzly nejenom mezi dětma, ale mezi všema potomkama. No, nemám, no. To není vidět, co? No. Nemám. A to je ještě moje vlastní tady tam. Tak já můžu psát na to normální tabule, pak zase nebudu moc to ukazovat takhle u toho toho, no. Jak to vyřešíme? Mohl bych dojít profixu, ale to jsem hrozně líný, ale ono to bude asi nejjednodušší, no. Co? No, tak buď u služby, anebo v audiovizuálním centru, jo, to je vlastně tady o patr níž takhle přímo, jo, ta... Když tam dojdete, tak to jste hrozně hodnej. Tak já počkám s tím výkladem, než se vrátíte, jo, za odměnu. Děkuju. Tak ten čas, co nám tady kolega věnoval, tak můžeme využít k řešení nějakých dotazů. Máte když tak nějaký dotaz? Třeba k tomu XSLT nebo XPASu, co jsme se zatím doteď řekli. Nebo k něčemu jinému. Třeba počasí chcete vědět, jaký má být. No. Lehce nad nulou a trošku pršet. Prosím, historku z natáčení. Jsem naposledy natáčel. Jsem už dlouho jim se natáčel. Ale tak historku mám přímo z natáčení, jo. U posledního natáčení, kde jsem byl, tak tam nějaký děti natáčeli rozhovor s Marcou Augustovou, to je taková ta, že hlasatelka zprávna ČT1. A natáčeli ho proto, protože existuje něco, co je dětská televize, kde se jako děti točejí vlastní pořady podle vlastních scénářů a prostě, no, znáte to, všechno si dělají sami. A což je jako skvělý, protože neberou drogy, že jo, v tom čas, kdy točí ty filmy, že jo, to je hlavní, proč to existuje. No a aby se dozvěděli, jak se dělají zprávy v ČT, tak jako se vymyslelo, že se pozve Marcela Augustová a udělá jako jim ten seminář nějaký a domluvila to moje žena. Tak já to teď nedopovím, nebo dopovím, no, tak. Jo, děkuju moc, jste hodnej. To si můžu nechat celý, jo. A byl jste v tom audiovizuálním centru, nebo? Jo, tak děkuju. A byl jste v tom AVC? Jo, tak já to tam ještě tak vrátím, a nebo to vyřídím, aby vás pak někde neodchytli s mačetou a nechtěli vás osekat o fixy, no. Dobře, tak to je správný. Takže my se vrátíme k X-Pásu a historiku si můžeme povídat jindy, že jo, to vás se zajímá. Ne, bylo to tak, že po tom mailu nějak to domluvali asi měsíc a půl a my jsme teď bydlíme v Liberce, on je taky z Liberce a tak jsme se dva víkendy po sobě jako potkali jako v náhodné restauraci, jako jo, že jsme tam byli a taky tam byla to Augustová, no. Jednou to bylo na Ještědu, že jo, tak tam v Liberce nic jiného není a pak v té hospodě na té druhé straně hor, no, tak to bylo takový jako veselý, no. Takže, my jsme to skončili kde? U toho X-pásu. Takže máte ty různé osy a tím vy vlastně určíte teda, po který ose ten dotaz bude probíhat. Potom další část toho dotazu je ten takzvaný test uzlu. K těm vy vlastně za identifikátor osy píšete, který uzly na té dané ose, té dané části toho stromu se mají vybrat. Ten test uzlu v nejjednodušší podobě může být třeba název elementu. Takže vy třeba takhle napíšete child, dvojtečka, dvojtečka, položka, vybere to vlastně element, který se na té ose dětí jmenuje položka. Aby jsme si to ukázali nějak prakticky, no, aby to nebylo takový povídání na sucho, tak já tady spustím program, který umožňuje simulovat ty xpásové dotazy. Která on chodí jenom v Exploreru, takže ho musím spustit v Exploreru. Tak. A tady ten program umožňuje právě to, že vy si vezmete nějaký XML dokument. Ježišmarja, kde jsem se to na tom disku odsunul, tady. Tak. Školení XSM. Vezmu si třeba tady katalog nějaký. No, takže načtem se nějaký libovolný XML dokument. Tady vidíte, je to nějaký katalog, který se třeba skládá z nějakých položek. A tady do té kolonky my teď můžeme psát ten dotaz XPASu. Takže já bych chtěl třeba vybrat všechny položky v tom dokumentu, tak jak já to udělám. Že on ten dotaz vždycky jako začíná na tom kořenu dokumentu, pokud to není určený jinak, to si za chvilku ukážeme jak. Takže já vlastně takhle bych napsal child dvojtečka dvojtečka katalog. Tady ten dotaz udělá co? On se podívá na děti nějakého uzlu, kde ten dotaz začíná a vybere z nich ty, který se jmenují katalog. Protože to na začátku začíná vlastně na tom kořenovém uzlu, který je vejš než ten kořenový element, tak jeho dítě je akorát ten kořenový element, který se ještě shodou okolností jmenuje katalog. Jo? Takže takhle mi ten dotaz vybere ten uzel katalog. Kdybych tam napsal jméno elementu, který na tady té úrovni vůbec není, jo? Třeba element Pepa, tak vidíte, že to nevybralo nic, jo? Protože sice na té ose dětí je tam ten podelement katalog, ale nevyhovuje pak tomu testu uzlu, jo? Protože se jmenuje jinak. Takže já takhle vyberu třeba ten uzel katalog. A teď právě už můžu dělat to, že tam napíšu to lomítko a v tom xpásovém dotazu pokračuju. Já jsem došel na uzel katalog a můžu teď třeba chtít vybrat všechny položky, co jsou pod ním uvedeny. Takže zase se budu dotazovat na tu osu child, na všechny položky, co jsou pod tím katalogem, teda všechny nějaký uzly, a nechám si z nich vybrat jenom ty, který se jmenují položka. No a vidíte, že to vybere tady tu položku, ale když si naroluju kousek níž, tak to vybere vlastně i tady další položku, no, další položku a tak dále. Takže ono to vybere všechny uzly, které tomu vyhovují. A kdyby mě třeba zajímaly u těch položek jenom ceny, no tak můžu napsat ještě třeba takhle child, dvojtečka, dvojtečka a cena. A vidíte, vybere to jenom elementy a cena. Jo, ať jsou kdekoliv, v jakýkoliv položce. No, zase jich to vybralo několik. No, takže vlastně ten xpásový dotaz, který se pak skládá takhle z několika těch částí cesty, funguje tak, že se vyhodnotí ten první dotaz. Ten vám vrátí nějaký uzly. V našem případě to vrátilo jeden ten element katalog. Pro každý tady z těch uzlů se pak začne vyhodnocovat tady ten další dotaz. Takže to zase vrátí nějaký další uzly. Tady teď pořeje nějaký jakoby dočasný výsledek. A pro každý tady z těch uzlů se zase začne vyhodnocovat tady ten dotaz. A tam, kam dojedete na konci, ty uzly, co vám zbydou, tak to je vlastně výsledek toho dotazu. No, samozřejmě není tam potřeba nebo nutný vždycky používat tu osu child. Já teď můžu třeba říct, že chci vybrat, já nevím, takhle na té ose preceding sibling, tam jsou předchozí sourozenci, všechny elementy. Jo, hvězdička je speciální vlastně název uzlu, který mu vyhovějí všechny uzly bez ohledu na ten jeho název, jo? Takže všechny elementy, všechny atributy. Takže co ono to udělalo? My jsme původně měli vybraný všechny elementy cena a teď říkáme, že od každého elementu cena se má přijít dál, že se má mezi předchozíma sourozencema toho elementu cena vybrat vlastně všechny elementy bez ohledu na jejich název. Takže vidíte, že nám to tady vrátí element název a kategorie, protože jsou před tím elementem cena a jsou to ty sourozenci, jo? Jsou na té ose preceding sibling. No a tady to zase vrátí název a kategorii, protože jsou to elementy, které jsou před tím elementem cena a jsou to sourozenci, jo? Mají stejného rodiče. No, takže ten xpásový dotaz obecně umožňuje vlastně takhle, tím, že vy tam určíte vždycky ten identifikátor osy, tak si vybrat směr, kterým od nějakého toho místa, kde jste, se po tom stromu podíváte a vyberete nějaký uzly, který se nějak jmenujou, nebo mají nějaký typ. No, takže takhle to je vlastně obecný princip toho, jak to funguje. A co můžete použít jako test toho uzlu? Může to být buď takhle název toho elementu, nebo tam může být takhle hvězdička, to vyhoví všemu. Pak tam je takhle napsat text a kulatý závorky, tomu vyhoví všechny textové uzly.
Takže já můžu napsat třeba takovýhle dotaz, že jo? Víte, že ta osa Descendan vybírá všechny potomky, takže když takhle napíšu Descendant a text kulatý závorky, tak to vlastně ten strom projde všechny jeho uzly. U každého bude testovat, jestli ten typ uzlu je textový uzel, a pokud ano, tak vám ho vrátí. Jo? Takže vidíte, že to vrátilo z celého dokumentu teď jenom vlastně ten obsah elementů textový, no, ty textový uzly. Takže to je ten typ text. Pak další test uzlu je tady ta funkce node, ty vlastně vyhoví jakýkoliv uzel, ať odpovídá elementu, atributu, textovému uzlu, komentáři. Takže když já napíšu něco takovýhleho, tak to vlastně z toho dokumentu vybere, no, jak elementy, tak ty textový uzly. Ovšem zrada, nevybralo to atributy. No, proč to nevybralo atributy? No, protože ty atributy nejsou dostupný tady na té ose descendant. Atributy se totiž nechápou jako dítě toho elementu, u kterého jsou uvedený v tom datovém modulu toho XPathu. Proto se na ně tady tím způsobem nedostanete. Nicméně, na ty atributy se dostanete pomocí takhle zápisu, pomocí osy attribute. Takže když já třeba napíšu něco takovýhleho, tak já tím vlastně říkám nejdřív, vyber veškerý uzly v tom dokumentu a pro každý z nich pak vlastně se podívej na všechny atributy, co u nich jsou, a ty mi vrátil. A se podívám tu osu attribute a vybírám atributy bez rozdílu názvu. Takže tady ten dotaz je mi schopný z toho dokumentu vybrat všechny atributy. Tak vidíte, že ono tam těch atributů moc není, že je tam jenom ten atribut kód a pak je tady někde třeba ten atribut hrf. No a u těch atributů samozřejmě není nutný používat hvězdičku, můžu tam dát zase nějaký název a pak to vybere jenom elementy daného názvu. Takže vidíte, že to teď vybralo jenom takhle ty atributy hrf. Takže to je ten test uzlu. No, buď hvězdička, název elementu text nebo node, jsou tam pak ještě nějaké další varianty, které, řekněme, nejsou v tuhle chvíli tak důležitý. Můžete se podívat na té dokumentace na to. Ano? Rozdíl je v tom, že hvězdička vybere jenom atributy, které mají libovolný název, ale musí mít nějaký definovaný. To znamená, že to vybírá třeba jenom elementy a atributy a ne ty textové uzly. Jo? Takže když si uděláte takovýhle dotaz, třeba to descendant, vytyčka, vytyčka, hvězdička, tak to vybralo jenom elementy. Když si tam dáte takovýto text, tak to kromě těch text, node, že jo, jsem chtěl říct, tak. Když si tam dáte node, tak to vybere jak ty uzly elementů, tak ty textový uzly. Jo, že tam je opravdu jedno, jestli ten uzel odpovídá elementu, atributu, textovým uzlu, komentáři. Jo, to node je vlastně test, který nic netestuje, jo, který říká tomu vyhoví úplně, úplně všechno. No a teď je pravá chvíle na to prozradit si, že existují nějaký zkrácený zápisy. Takže není nutný psát takhle child, dvojtečka, dvojtečka, třeba katalog. Ta osa child je implicitní, jo, takže když vy se chcete dotazovat na děti, není nutný to child zapisovat, jo, stačí napsat název elementu. Takže když budete chtít v katalogu vybrat všechny položky, stačí dát takhle katalog, lomeno položka. No, vybere to položky. Není nutný tu osu child zapisovat. Potom, místo tady té osy attribute, jo, která vybírá atributy, je možné zkracovat tak, že zapíšete jenom zavináč jeden. Takže když já bych chtěl vybrat u těch položek třeba ten atribut kód, tak samozřejmě můžu to udělat, takže se podívám u té položky na osu attribute a vyberu atribut, který se jmenuje kód. Ale přiznejme si, kdo by to chtěl psát, že jo. Člověk je línej tvor, takže místo toho napíše takhle zavináč kód, ale ten výsledek dotazu bude úplně stejný. No, pak je tam další vlastně možnost zkráceného zápisu. Místo self, dvojtečka, dvojtečka node, jde zapisovat takhle tečku. Self je osa, která vlastně v tom stromu se vám někam nepohybuje. To zůstáváte pořád na stejném uzlu. A node je test, který vlastně mu vyhoví každý uzel. Takže vidíte, že vlastně tady to identifikuje ten uzel, na kterém jste nějaký ten aktuální. A vidíte, že ten XPath, on i ten název to trošku evokuje. Jako, je to taková analogie trošku s cestama, že souboru na nějakém disku.
teďka zastupuje vlastně aktuální adresář. Že jo, i ta cesta tady třeba, že jo, k elementu položka uvnitř elementu katalog, je to trošku podobné, jako kdybyste zapisovali cestu na disku, že jo, taky se to odděluje těma lomítkama, ty jednotlivý úrovně adresářů nebo složek. Potom je tam podobně takhle parent, dvojtečka, dvojtečka node, to vás vlastně přesune na rodiče a jde to zapsat jako takhle dvě tečky za sebou, stejně zase jako u těch adresářů. No, takže když já jsem třeba teď na tom atributu kód a napíšu takhle nakonec za to lomeno tečka, tečka, tak to skočí na rodiče toho atributu, že a rodič, to je ten uzel položka. Když tam dám ještě dvě tečky, tak to skočí, že na ten katalog, protože to je rodič ty položky, a když tam dám ještě dvě tečky, tak mi to vybere ten kořenový uzel, protože to je rodič o katalogu. A když tam dám ještě dvě tečky, tak už mi to nevybere nic, protože takový uzel v tom dokumentu není. Ale můžu tam nechat třeba tu tečku, že na tom uzlu zůstávám, že jo? Tak mi to ani zůstane. No a pak je tam ještě jeden speciální zkrácený zápis, že místo lomeno descendant or self dvojtečka, dvojtečka, node. Můžete zapsat takhle lomeno, lomeno. Ta osa descendant or self, na tý vlastně jsou všichni potomci, včetně aktuálního uzlu. A tím, že tam je ten test uzlu node, tak to vybírá všechny uzly. Takže ten zkrácený zápis takhle lomeno, lomeno umožňuje vlastně vybrat nějaký uzel bez ohledu na to, kde on se v tom dokumentu nachází. Takže když třeba dáte jak hluboko, když dáte třeba takhle lomeno, lomeno cena, tak to vybere všechny elementy cena. A nemusíte tam přesně psát, že ten element cena je někde pod položkou, pod katalogem. Prostě to prohledá ten strom do libovolné hloubky. No nebo dáte lomeno, lomeno text, vybere to všechny textové uzly, ať jsou v tom dokumentu a kdekoliv. Důležitá ještě věc k tomu XPathu. Ten dotaz může buď začínat lomítkem, anebo nezačíná lomítkem. Když ten XPathový dotaz začíná lomítkem, jo, když třeba takhle napíšete lomeno katalog, lomeno položka, tak to lomítko vlastně zastupuje ten kořenový uzel a říkáte, že ten dotaz má být vyhodnocený od toho kořenového uzlu. Ale když tam to lomítko nedáte, tak to znamená, že ten dotaz se vyhodnocuje od takzvaného aktuálního uzlu. No, standardně v XPathu aktuální uzel je ten kořenový uzel, ale třeba uvnitř té XSLT transformace je aktuální uzel vždycky ten uzel, pro který se provádí nějaká ta šablona. No, to je dobrý vědět. A i tady v tom prostředí jde ten aktuální uzel měnit, takže když vy se tady na nějaký element kliknete, tak on trošku změní barvu, jo, což na tom projektoru teda není skoro jako vidět, ale barvu trošku jinou má. A vidíte, že teď ten dotaz nic nevrátil, protože my jako aktuální element máme teď info. A pod ním element katalog není, že jo, žádnej. No, na té ose dětí. Takže to nemůže nic vrátit. Nicméně, když tam třeba teď napíšem takhle období, no, a nesmíme tam udělat překlep, že jo, tak nám to tady ten uzel vrátí, protože on je pod tím elementem info, který je teď vlastně vybraný jako nějaký ten aktuální uzel. No, takže ty dotazy buď můžou jít vždycky od toho kořenu, když začíná tím lomítkem, nebo prostě jdou od nějakého toho aktuálního uzlu, který ovšem se i závisle na té situaci, kde vy ten XPath používáte, jo, co je danou chvíli ten aktuální uzel. Takže to jsou ty, to je ta zkrácená syntaxe, tak teď bychom si asi měli něco říct o těch predikátech, jestli jsem něco důležitýho vám nezamlčel. No jo. O těch predikátech, no a vlastně třetí nepovinná část, každý té části cesty je ten predikát. Ten predikát může nabývat vlastně jeden ze tří tvarů. První varianta je, že vy ten predikát píše se vždycky dohromatých závorek, jo, takhle za nějaký ten předchozí výraz, že tam zadáte nějaké číslo, jo, třeba pětku. Pokud v tom predikátu máte zadaný nějaké číslo, tak vlastně semantika dotazu je taková, že to vybere uzel s daným pořadovým číslem, který vyhovuje těm předchozím podmínkám. Takže když já třeba takhle napíšu katalog lomeno položka a dohranatý závorky dvojku, tak mi to vlastně mezi těma položkama v katalogu vybere tu druhou. No, vidíte, že první vybraná není, ale ta druhá je. No, a dál už tam zase jako nic vybranýho není.
Jsou to položky číslované nebo obecně ty uzly? Ty uzly od jedničky. A kromě toho, tam máte k dispozici tady tu funkci last, která vlastně vám vrací poslední poslední z uzlů na té dané ose. No, takže teď mi to vrátilo poslední položku. Takže to je první varianta toho predikátu. Druhá varianta je, že tam dáte nějaký výraz, který vrací seznam uzlů. A pokud ten seznam uzlů pro nějaký z těch uzlů, který ten dotaz tak do té chvíle vybral, je neprázdnej, tak se to chápe vlastně jako filtr, který ten daný uzel do toho výsledku pustí. Takže kdybych já chtěl třeba vybrat jenom položky, které mají u sebe uvedenou fotografii, tak můžu takhle napsat lomeno katalog, lomeno položka a do té hranaté závorky foto. No, první položku to nevybralo, protože nemá pod element foto, druhou položku to vybralo, tady tu, protože když se podíváte dál, tak ona tady někde uvnitř sebe má ten pod element foto. No, takže teď ten dotaz vlastně funguje tak, že se pro každou tu položku, která vyhověla tady té části dotazu, vyhodnocuje tady ten dotaz, jako kdyby ta daná položka byla aktuální uzel. Takže se pro ní testuje, jestli je tam pod element foto, nebo respektive to funguje tak, že to vybere prostě všechny uzly, které vyhovují tady tomu dotazu. Jo, takže tak je to zkrácená syntaxe, zase chybí tam vlastně jakoby to čale, dvojtečka, dvojtečka. Takže to mezi dětma vybírá ty, který odpovídají elementu foto. A pokud ten výsledek, co to vrátí v tom predikátu, ten výraz, je neprázdnej seznam uzlů, to znamená aspoň ten jeden element foto tam byl, tak pro tu danou položku se chápe, že ten predikát vlastně je jakoby splněný a ta položka se zahrne do toho výsledku. Takže to je druhá varianta, že tam je seznam uzlů. A třetí varianta je, že v tom predikátu máte nějaký výraz, jakýkoliv jiný, a ten se pak vlastně převede na logickou hodnotu. A podle toho, jestli pro daný uzel je ta logická hodnota pravdivá, tak ten uzel se vybere anebo se nevybere. Takže kdybychom třeba chtěli vybrat položky, jejíž cena je větší než 5000, tak to uděláme takhle. Jo? Napíšeme do toho predikátu, že se má testovat, jestli element cena obsahuje větší hodnotu než 5000. No a vidíte, že to vybralo první položku, protože to je nějaký Volkman. Jo? Za 14 990. Druhou položku taky vybralo, protože to je nějaký, co to je, taky něco drahýho. No, nějaký minidisk za 35 tisíc, že jo, kdyby si to koupil takovej drahý krám, tak. Pak to tady vybralo nějaký zesilovač, protože je za 6 tisíc. Vybralo to Walkman, protože je za 13 tisíc, tak já doufám, že tam bude něco aspoň na konci levnějšího než těch 5. Jo, tady výborně. Nějaký tady levný reprobedny, že jo, za 3990, tak tu položku jich to nevybralo. No, takže jakmile tam máte predikát, který vrací nějakou logickou hodnotu, tak pro ten uzel, pro který je splněný, tak ten se do toho výsledku dostane. Pro ten uzel, který je nesplněný, ten predikát, tak ten se do výsledku nedostane. Vy ty predikáty můžete samozřejmě kombinovat, takže já třeba můžu vybrat si ty položky, které mají cenu větší než 5000 a zároveň je u nich uvedený element foto. No, důležité je, že ty predikáty se vyhodnocují vlastně zleva doprava, což někdy může mít nějaký význam. Prosím. Jde, ale pak se to vlastně nedělá takhle, ale musíte tam takhle napsat OR, jo, přímo do jednoho predikátu. Jo. Jde, to si za chvilku ukážeme, jo, jaký to máte logický funkce. Negovat to jde. Byť trošku podivnou syntaxi. Vyhnou se postupně, jo, takže tak se na té další nedojde. Jo, takže rozdíl, jestli napíšete tady to, anebo to se vyhodnocuje dohromady, anebo jestli to napíšete, no, takhle. Tady v tom konkrétním případě to musí vracet jaksi stejný výsledek, jo. Ale jsou případy, když tam používáte nějaký funkce, které pracují s počtem těch uzlů, který jde tady do toho okamžiku vyhověli tomu dotazu, třeba to pořadí, jo. Že rozdíl, jestli napíšete něco takovýhleho, že chcete vybrat nejdřív všechny položky, které jsou větší než 5000 a pak z nich tu třetí, než když to napíšete, takže to třeba prohodíte. Když to takhle prohodíte, tak to vybere třetí položku a do toho výsledku jí to vrátí, pokud ještě zároveň je větší jak 5000. Jo? Takže tam je důležité, že to jde zleva doprava, to vyhodnocování těch predikátů. Ale v podstatě jediný, kde na tom záleží, kde to nejde obejít tím endem, je když tam používáte odkaz na pozici těch elementů, jinak by to, jestli jsem na něco nezapomněl, jako nemělo vadit, jo, v zásadě. Tak, takže to jsou ty predikáty. Samozřejmě ten predikát nemusíte používat jenom v té části cesty, která jako je poslední. No, vy klidně si můžete nechat vybrat třeba ty položky na částku větší než 5000 a pak si u nich nechat vrátit ty elementy název. Jo, jde tam prostě dál pokračovat. Ten predikát je zkrátka třetí částí cesty, že jo, která obsahuje ten identifikátor osy, test uzlu a predikát. No, přičemž ten identifikátor osy často vám tam chybí, protože to je ta implicitní osa child, a ten test uzlu, že ho většinou testujete nějaký třeba shodu na název elementu, jako je to tady to katalog a položka. Takže to jsou ty a predikáty. Tak. Tak, co si ještě musíme říct? To je správný dotaz, já jsem to do toho nechtěl zařazovat, ale když vy používáte jmenné prostory a chcete vybrat element, který je v nějakém jmenném prostoru, tak to vlastně uděláte tak, že vy si deklarujete jmenný prostor, jo, nějaký prefix pro něj. Takže kdybyste třeba chtěl v HTML dokumentu vybrat, já nevím, všechny elementy P pro odstavec X HTML dokumentu, tak pak napíšete, no takhle ne, že jo, to je špatně, třeba lomeno, lomeno, pak budete mít deklarovaný nějaký prefix pro ten jmenný prostor, třeba HTML dáte dvojtečka a třeba P. No, to je taky ten důvod, proč vlastně ta osa se od toho testu uzlu odděluje dvouma dvojtečkama. Abyste tam tu jednu dvojtečku měl vyhrazenou vlastně pro jméno toho elementu. Samozřejmě, když používáte dokumenty s jmenejma prostorama, tak vy musíte pro ten XPath si nějak províst deklarace těch jmenejch prostorů. Což když to máte v kontextu XSLT, tam to není problém. Jo? Tam vlastně v tom XML dokumentu s tím stylem si ty prefixy nadeklarujete a můžete s tím pracovat, a když ten XPath používáte samostatně, tak to taky udělat jde. Tady konec konců vidíte, že je na to takováhle předpřipravená řádka. Takže já když si vyberu nějaký dokument, který používá jmenné prostory, jestli teda nějaký tady najdu. Si vzpomenu. Tadyhle ten. No, tady to je vlastně stránka v jazyce XHTML, takže všechny ty elementy, když tady takhle vidíte nějaký HTML head title, tak oni vlastně patří tady do toho jmenného prostoru, jo, který je tam uvedený vlastně jako implicitní. Takže kdybych já chtěl vybrat titulek stránky, že jo, tak první, co mě může napadnout, že takhle napíšu HTML lomeno head lomeno title. No a když to spustíte, tak ono to nevrátí nic. Protože tady ty elementy HTML head title vlastně jsou v jiném jménem prostoru. A tady to je dotaz, který jde vlastně proti elementům, který nejsou v žádném jménem prostoru. No, takže to se pak dělá tak, že vy si tu deklarujete nějaký jménej prostor, vedle ne nějaký, že jo, ten pro ty elementy, který chcete zpracovávat, deklarujete si pro ně nějaký prefix, takže třeba takhle H, jo, prakticky je to mít jedno písmený, abyste se moc pak neopsali. No a dáte si tam tu identifikátor toho jménýho prostoru, ve kterém ty elementy jsou. Takže já tím, že tu mám XHTML elementy, tak ten identifikátor, nebo ten jménej prostor vypadá takhle, že shoduje se to tady s tím. No a pak tam musím takhle napsat všude takhle to H2, ten prefix, abych ty elementy hledal ve správném jménem prostoru, a vidíte, že teď už to ten titulek vrátí. No. Takže to jsou ty jmenný prostory, jestli takhle vám to stačí. Tak. A další důležitou věc, co o tom XPath je dobrý vědět, že vlastně pokud v něm zapisujete nějaký dotaz, tak vždycky při tom jeho vyhodnocení ten dotaz vlastně je vyhodnocovaný v nějakém kontextu. Co ten kontext, nebo čím je ten kontext je pořený, tak jeho asi nejdůležitější součástí je ten aktuální uzel, protože vlastně, když vy máte XPath dotaz, který začíná tím lomítkem, tak se odvíjí od toho aktuálního uzlu, a tak podle toho, jaký má to aktuální uzel, že jo, tak vám ten výsledek vypadne. Potom součástí toho kontextu je vlastně seznam nějakých kontextových uzlů. To znamená uzlů, který vlastně byly řekněme, v nějakém tom kontextu, když se ten dotaz spouštěl, co to znamená. No, když si třeba napíšeme, řekněme, takovýhle dotaz, lomeno, lomeno, P, a takhle nám dáme třeba predikát zavináč align, tak to je jedno jaký, že jo. Tak tady ten dotaz lomeno, lomeno, P vybere prostě několik elementů P z celého dokumentu. A když tady uvnitř toho predikátu teď máte nějaký xpásový dotaz, tak vlastně aktuální uzel vždycky bude jeden z těch elementů P, pro který se ten predikát testuje. A ty kontextové uzly to budou vlastně všechny ty elementy P, co teď jsou. No, je to vlastně zkrátka nějaký to prostředí, ve kterém ten dotaz vyhodnocujete. U toho kontextu, co je právě důležitý, že je definovaný, jsou definovaný dva parametry, jeho velikost. Velikost toho kontextu je určená tou funkcí last, jo, takže ona ta funkce last ve skutečnosti nevrací poslední uzel, ale vrací to velikost kontextu. A pak tam máte ještě takhle funkci position, která vám vlastně vrací pozici toho aktuálního uzlu v tom jeho kontextu. No a vtip je v tom, nebo vtip, no to asi vtipný není, že jo, ten xpath moc. Ale že když vy píšete ty predikáty, které se odvolávají na nějakou tu pozici, no třeba chcete vybrat třetí položku, tak napíšete takhle položka 3. Tak tady to ve skutečnosti je taky jenom zkrácený zápis to v hranatých závorkách, který to je vlastně zkrácený zápis z toho position rovná se 3. Takže vy vlastně testujete, jestli funkce position, znamená pozice toho aktuálního uzlu, je rovná 3. No, tím pádem, když vy tam takhle napíšete do hranatých závorek last, tak vlastně je to zkrácený zápis podmínky position rovná se last. No. A teď už jako vidíte, že last skutečně vrací velikost toho kontextu, jo, kolik těch uzlů tam je. Byť nás v té funkci je trošku zavádějící, když to použijete takhle, ale ono to je navržené na to, že většinou používáte tu zkrácenou syntaxi, že tam to last je takový intuitivnější, jo, vybere to poslední, poslední uzel. Takže to jsou tady ty funkce. Tak. No. A my teď máme kolik? Ještě 4 hodiny. Tak si jenom něco velmi stručně řekneme o nějakých základních operátorech a funkcích, které v tom xpathu jsou, aby jsme pak příště se mohli vrátit k tomu XSLT, aby se si na cvičení mohli ten xpath ještě tak zkoušet. A já tam dám zpátky dokument s tou... co to bylo, jak se to jmenovalo, katalog. Tak. Tak v tom xpathu je k dispozici několik operátorů. Jednak je tam jeden množinový operátor, který vám umožňuje provést sjednocení uzlu. Takže když třeba já vyberu, já nevím, všechny názvy v tom dokumentu a všechny ceny, tak si je můžu takhle nechat sjednotit. No, tou se svou čárkou. A vidíte, vyberou mi to názvy i ceny. I kdybych si odvolil, tak tam budou další. Co je důležitá charakteristika toho xpathu? Bez ohledu na to, jak vy tady třeba tím sjednocením kombinujete nějaký ty uzly, tak ten výsledek dotazu obsahuje každý uzel jenom jednou. Jo? Takže i kdybych já třeba udělal to, že si nechám vybrat všechny elementy název a třeba všechny elementy, který... nevím, jak to teď udělat. No, zkrátka všechny elementy. Tak vidíte, že ten název tady není jakoby vybraný nějak dvakrát. Jo? Ono to teda tady to rozhranění neumí nějak znázornit. Ale kdybych udělal třeba takovýto sjednocení, jo, tak tam ten uzel název prostě bude vždycky jenom jednou, jo, nevrátí ho to nějak jakoby dvakrát. Takže to vlastně redukuje automaticky duplicity. A navíc ty uzly to vždycky vrací v tom pořadí, jak jsou uvedený v dokumentu. Tak, takže to je ten operátor pro to sjednocení toho seznamu uzlů. No, pak jsou tam nějaký logický vlastně operátory AND, OR a NOT, který můžete používat buď samostatně, a nebo samozřejmě nejčastěji se používají uvnitř těch predikátů. Takže kdybyste třeba chtěli vybrat druhou až pátou položku, že, tak můžete napsat třeba něco takovýhleho. Pozice je větší nebo rovná dvěma a zároveň pozice je menší nebo rovná pěti. No a vybere to druhou až pátou položku. No, tady to nějak takhle je vidět. No, takže AND je klasická, prostě logická spojka a zároveň. Pak je tam samozřejmě k dispozici OR, no, který říká, že teda jeden z těch dvou výrazů musí být splněný. A pak je tam pak je tam samozřejmě příkaz pro negaci. A ten se zapisuje poněkud netypicky takhle funkcionálně, jo? Že napíšete not a do kulatých závorek, co nemá být splněný. Takže vy třeba, kdybyste chtěli vybrat první a druhou položku, tak to můžete udělat jako avantgardním způsobem takhle. Jo? Že si řeknete, vybírám ty položky, pro které neplatí, že by jejich pozice byla větší než dvě. Že? Takže to vybere první a druhou. Jde to kombinovat vlastně třeba i s těma seznamama uzlů. Kdybyste třeba chtěli vybrat položky, které nemají foto, tak jde taky napsat něco takového. Položka, not a v závorkách foto. Protože vlastně tam, jo, hned. Když máte tady něco, co je vlastně jako typem seznam uzlů a použijete to v nějakém logickém operátoru, který předpokládá logickou hodnotu, tak ten XPath automaticky dělá typový konverze. Takže vám to seznam uzlů přetypuje na logickou hodnotu a tam to přetypování funguje tak, že neprázdnej seznam uzlů je true a prázdný je false. Jo? Takže takhle můžete vybrat jednoduše položky, které nemají element foto. Tak tam byl dotaz nějaký?
And?
Tak to vybere uzel end, protože on to pozná, že teď to nejde použít jako tu logickou spojku, že jo, z té semantiky. A... No, já právě přemýšlím, jestli jde vymyslet nějakou kombinaci, která by ho mohla jako zmást. No, jako nevím, jo, tak jako... Ale vzhledem tomu, že tam ten jazyk nemá žádný escape sekvence na to, tak si spíš myslím, že asi ta gramatika je udělaná tak toho XPathu, že to asi jako nemůže nastat, jo. Já o tom, jako takhle, že jo, to AND a OR předpokládá, že to má vlastně dva operandy, který můžou být vlastně libovolného typu, tím, že se automaticky přetypovávají. Ale vzhledem tomu, že jako názvy elementů tam může být vždycky jenom jeden, jako. No, jako legální výraz, který vrací nějaký element, že jo, nejkratší je skutečně takhle jedno to slovo, což to end může být, jo, což je vlastně zkrácený zápis z toho čali dvojtečka, dvojtečka end. A podle mě, když ty operátory mají dva parametry, tak tam jako nikdy k tomu zmatení asi dojít nemůže, podle mě, jo. A nebo mě to aspoň nenapadá teď jak, jo. Takže to asi problém jako není, ale jako pěkný dotaz, to určitě. Takže to jsou ty logické spojky. Tak. Pak jsou tam k dispozici relační operátory, klasický, rovná se, nerovná se, větší, menší nebo rovno, větší nebo rovno. Jo, takže třeba můžete takhle vybírat položky, pro který platí, že cena je větší než, no, třeba 20 tisíc. Tady to je teda relační operátor. U těch relačních operátorů si dejte pozor, protože pokud na jedné straně toho výrazu je nějaký, nebo té podmínky jakoby je nějaký výraz, který vrací seznam uzlů, tak stačí, aby jeden z prvků v tom seznamu uzlů tu podmínku splňoval a už se to celý chápe jako splněný. A, takže takový byť hypotetický příklad. Představte si, že by u té jedné položky bylo uvedených více cen. A my bychom chtěli vybrat ty položky, které jsou, řekněme, pro všechny uživatele nebo pro všechny zákazníky. Proč nakreslím na tabuli? Jsme se tam ztratili. No, dejme tomu, že třeba máte takovou nějakou strukturu. Je tam vždycky element položka a takhle je tam několik cen. No, třeba první položka má cenu 10 a taky má cenu 15. Tady ta položka končí, já to takhle zapíšu zkráceně, pak máme druhou položku a ta má třeba cenu, já nevím, 15 a 20. No a dejme tomu, že teď chcem vybrat ty položky, který, řekněme, jsou pro všechny zákazníky alespoň za 15 korun. Takže jako první, co vás napadne, že napíšete nějaký lomeno položka, a napíšete, že jo, cena je větší, kolik jsem říkal, 12 nebo co jako víš, že jo. No a teď vám to vybere, jak tady tu položku, tak tady tu položku. Protože ono to funguje tak, že pro každou položku, když se napíše tady ten, to cena, tak to vlastně vrátí třeba dva uzly tady v tom případě. Že jo, dvě hodnoty, 10 a 15, 15 a 20. A stačí, aby jedna tady z těch dvou hodnot splňovala tu podmínku a už se to celý chápe jako true. A kdyby jsme ten dotaz chtěli napsat tak, aby to tady tu položku nevybralo, protože jedna z těch cen je menší než těch 12 korun, tak to musíme udělat trošku, že jo, jinak. Tím, že vlastně měli jste už logiku na škole, nebo aspoň na střední, že jo, tak v podstatě tady můžete říct si tak, že ten predikát je vlastně něco takového, že tam máte vlastně existenční kvantifikátor a že to je vlastně výrok, že pro tu položku existuje nějaká cena, že jo, pro kterou platí, jakože ta cena je takhle větší než 12. No a my chceme ale napsat dotaz, že jo, který vypadá, že pro každou cenu platí, že ta cena je větší než 12. Tak ale když my víme, že se to implicitně chová jako ten existenční kvantifikátor, tak si vzpomeneme na hodiny logiky, jak se převádí ten všeobecný, že jo, na ten existenční, že jo, negací. Takže ekvivalentní tady tomu je to, že my řekneme, že vlastně neplatí, že by existovala taková cena, že jo, která bude menší nebo rovná těm 12. Že jo, musí se tam jako znegovat tady ta podmínka, co tady je. Takže tady se z toho větší udělá menší a celý se to pak neguje. No a když vy tady dotaz tady ten teda napíšete, že to je lomeno položka a teď tam dáte, že teda pro tu položku neplatí, že by v ní byl byť jediný element cena, který je menší nebo rovnej než 12. Že jo. No. A vrátí vám to tady v tom případě už jenom tu druhou položku, protože na té první se zjistí, že tam vlastně jeden ten element cena je menší než těch 12 tady ten, jo? A proto se to nevrátí. Tak to je taková jedna záludnost, co je v tom schovaná. No, ano. Nejnižší cenu? No to můžete vybrat například pomocí vlastně podobného způsobu. No, kdybychom chtěli třeba vybrat položku, nebo nejnižší cenu chcete vybrat, jo? No, tak to je celkem jedno, jo? Tak vy vyberete tu položku a teď pro tu její cenu musí platit, že vlastně ta cena je menší než, a teď vlastně vyberete všechny ostatní ceny, no, tak no, nejjednodušší by to bylo udělat takhle, že teda ta cena je menší než všechny předchozí ceny, jo? Takže tam dá třeba takhle. Preceding cena a zároveň ta cena je menší než všechny následující ceny. No, využijete tam takhle ty osy. Tak, myslíte si, že to bude fungovat tady to? Prosím? No, veme to, že jo, vy tady tím prvním my vlastně testujeme, jestli ta cena té aktuální položky, kterou testujeme, jestli je to ta s tou nejnižší. Ne, my chceme tu položku s nejnižší cenou, jo? Takže testujeme, že ta její cena je menší než všechny předchozí ceny, co jsou v tom dokumentu, a zároveň je menší než ty všechny následující. Myslíte si, že to bude takhle fungovat? Já mám pocit, že těch položek to asi i tady v tom konkrétním případě vybere možná víc. Jo, vybralo to dvě a ta cena se tam liší, jo? Tady je 3990 a tady je 5990, jo? Takže to není dobře. Viděl by někdo, proč je to špatně tady ten dotaz? Přesně tak, jo, to je to, o čem jsme teď mluvili. Ono stačí, aby tam našlo jednu nižší cenu v těch předchozích, anebo jednu nižší v těch následujících a už je to zase splněný. Takže tady zase potřeba provést tu fintu, vlastně to převést, jakoby my tam jsem všeobecný kvantifikátor, že jo, tak to musíme tou negací převést. Že řekneme, že tam není předchozí cena, která by byla větší nebo rovná a zároveň tam není nás někde dál cena, která by byla menší nebo rovná, jo? Tak tam vlastně uděláme ty negace. A teď už by to mělo vrátit jenom tu jednu položku s tou nejnižší cenou, jo? Což je to 3990. No, může vám to připadat možná jako trošku zbytečný, na to, že se hned vím o vás, vybírá takováhle jednoduchá věc. Je to daný tím, že vlastně ta první verze jazyka XPath se dělala tak, aby v tom jako skoro všechno šlo udělat, ale do toho jazyka se nepřidávalo zbytečně moc konstrukcí, aby to lidi rychle naimplementovali, aby se to standardizovalo.
Dneska samozřejmě už je téměř finálně standardizovaná nová verze XPASSu, která má i ty všechny funkce jako minimum, maximum a jako tam už je to jednodušší. Jo, tam byl dotaz. No, pokud tam na jedný z těch dvou, takhle, pokud tam napíšete číslo z jedné strany, tak se i ten druhý argument přetypuje na číslo, jo? Takže ten řetězec se to snaží parsovat jako číslo. Když tam bude jenom nějaký text, tak to bude chápat jako nulu. Jo? Ten XPASS má velmi takový liberální typový konverze. Když tam budete mít na obou dvou stranách řetězec, nebo třeba řetězec a seznam uzlů, tak se to bude dělat jako řetězcový porovnání a pak to funguje jako lexikograficky, jo? Po těch písmenkách to porovnáváno. Takže takhle se to chová. Datumy tam porovnávat nejde, to umí až ten XPASS 2. Jo, takže tady vy byste leda mohl udělat to, že třeba když to datum máte nějak strukturovaný, jo, nějaký třeba rok, pomlčka, měsíc, pomlčka, den, tak v tom XPASSu jsou řetězcové funkce, jo, nějaký substring, takže si to prostě rozseknout na rok, rozseknout na den, na měsíc a to porovnat jako zvlášť, jo, což teda není nic pohodlného, ale jako udělat to den. No, tak v tom XPASSu jsou ještě nějaké další funkce. Já vás poprosím, abyste si do příště přečetli tu, vlastně co to je druhá nebo třetí kapitola, druhá, že jo. Abyste si přečetli celou tu druhou kapitolu, ten XPASS, jo. Tam jsou popsané ještě nějaké další funkce, které jsme tu nestihli. A na příští přednášce vrátíme zpátky k tomu XSLT, jo, když už ten XPASS trošku uvidíme. Tak máte když tak někdo ještě nějaký dotaz, než vás opustím? Tak jestli ne, tak vám přeju hezký víkend a uvidíme se za týden.